Český rozhlas Dvojka uvádí
Láska hory přenáší.
Největší sonda do partnerských vztahů u nás.
Zhruba polovina manželství u nás skončí rozvodem. Partneři se rozcházejí, mnozí jsou raději single. Jsou ale dvojice, které nerozdělí ani sebevětší krize. A jednu z nich vám dnes představíme.
Začal jsem hrát v dětství už. Postupem času vlastně se to vyvíjelo dál a dál. Prolínalo se to celým mým životem.
Já jsem jako netušila, že to není v pořádku. Intuice, která mě tam malinko třeba nahlodla, tak já jsem jako potlačila.
Podnikání mi přineslo daleko větší příjmy, což znamenalo daleko víc prohraných peněz.
Když mi František řekl, že vlastně prohrál těch 300 tisíc, tak pro mě to bylo velká jako zrada. Já jsem se s tím přes půl roku jako vyrovnávala s tímhle velkým ublížením, který vlastně přišlo.
Po třech měsících znovu jsem do toho spadnul, vrátil jsem se vlastně k tomu hraní.
Synovi tenkrát byl rok, dcera měla 4, říkám, já už potřebuji jako ochránit tu rodinu. A v tu chvíli jsem vlastně začala řešit rozvod.
Láska hory přenáší.
Proč to nevzdali a jak překonali těžké chvíle?
Možná je to i váš příběh.
Alena a František Mariškovi jsou spolu už skoro 10 let. Teď z nich vyzařuje pohoda, láska a vzájemná podpora. Mají spokojenou rodinu a dvě malé děti. Je těžké si představit, jak náročnou překážku museli v životě překonat. Bylo to Františkovo patologické hráčství. Gamblerství před svojí ženou Alenou dlouho tajil a nedokázal přestat ani kvůli dětem. Nakonec ale společně všechno zvládli a jejich vztah je dnes ještě pevnější. Už se zase mají rádi a rozumí si jako na začátku. Pojďme se vrátit několik let zpátky na samý začátek jejich vztahu.
My jsme se poznali tak, že František mi napsal na Facebooku na soukromou zprávu, že si mě někde našel a že se mu líbí moje fotka a jestli se s ním sejdu. Tak to bylo naše seznámení.
Hledal jsem nějakou známost. A jelikož já jsem měl psa a na profilu jsem viděl, že má Alenka taky psa, říkám, tak byste mohli mít něco společného a aspoň bych měl záminku.
Já jsem byla jako zrovna v dobrém psychickém rozpoložení, takže mi to přišlo jako milé, takže jsem mu odpověděla, že klidně jo, že se můžeme setkat. A setkali jsme se v pekárně na kafíčko a na dortík.
Z prvního rande, tak samozřejmě, že nějaké obavy tam byly. Bylo to něco nového. V tu dobu jsem ještě, řekněme, nebyl tak zkušený, co se týče žen. To vlastně nejsem ani dneska.
Já jsem tam přišla o chvilinku, dřív tam bylo zavřeno, tak jsem šla do trafiky si tam něco koupit a jsem se zasekla, povídala s paní. A když jsem přišla, tak už tam vlastně František seděl. Tak máme takovou vzpomínku, že jsem vlastně přišla pozdě na to první rande, i když ano. Jsem tam byla už dávno předtím.
Její vizáž tam mě upoutala, protože já mám rád brýlatý ženy a to nosila brýle, tak to se mi jako moc líbilo. Byla mladší jak já, měla víc energie a ta její otevřenost, no. Že jsme si sedli prostě a rozuměli jsme si, že jsme se fakt mohli povídat o čemkoliv. Dost tam hrála i zásadní roli ta intimnost, jakože po této stránce jsme si rozuměli.
A dali jsme se do řeči a povídali jsme se a bylo to fajn. Nestála řeč, měli jsme to společné téma, vzpomínku mám to hezkou. Pak bylo setkání právě s pejskama.
Já jsem měl dobrmana a Alenka měla stafordku, tenku, takže tam to bylo dobrý, tak se očuchali, ona ho spacifikovala, dala mu jasný hranice a bylo to v pohodě.
Takže jsme jako seznamovali pejsky, šli jsme na procházku a už to šlo jako rychle hrozně. To bylo takový fofr.
Vlastně po třech měsících se ke mně Alenka stěhovala. Začal jsem hrát v dětství už. Hodně, hodně v dětství, kdy jsme s kamarádem, to možná bylo ještě na základní škole, začali hrát, chodili jsme do hospody, tam byl zezadu takhle automat a na drobný, tak jsme tam jako hráli a když jsme vyhráli, tak to bylo fajn, tak jsme to potom na silnici tam počítali a rozdělovali si tu výhru. Tam vlastně, to asi byl ten začátek, postupem času vlastně se to vyvíjelo dál a dál, prolínalo se to celým mým životem.
Já jsem věděla, že někdy sázel a František věděl, že jako můj bývalý přítel, se kterým jsem se rozešla, zpronevěřil v kasinu peníze, protože on tam pracoval a to byl jako důvod, proč jsme se rozešli. A já jsem mu říkala, že já už prostě jako nechci být s někým do hraje A to byla jedna z informací, kterou jsem mu dala jako první. Takže myslím, že i to byl jako důvod, proč nekápl úplně božskou jako na začátku, ale nějaké informace o tom, že třeba sázel na sport, tak to mi jako řekl pár stovek, pak z toho vyšlo pár tisíc. Takže to ze začátku jsem věděla.
Na začátku našeho vztahu ty peníze, které jsem měl, tak já jsem prohrál, pak Alenka měla nějaký příjem, tak z toho jsme nějak vyžívali a většinou jsem to dokázal tak nějak kulantně zahrát a zalhat, proč ty peníze nemám. A jakož Alenka byla zamilovaná za začátku hodně, pak ne, ale teď už je zase, tak to dokázala vstřebat nějak a prostě jsme to nějak spolu zvládli po finanční stránce.
Já jsem jako netušila, že to není v pořádku, protože samozřejmě jsem mu věřila, že to, co mi říká, je pravda. Intuice, která mě tam malinko třeba nahlodla, tak já jsem jako potlačila. Říkala jsem, že je to všechno v pohodě.
Náročný to je hodně, protože gambler musí spřádat strašně moc lží. Musím říct, že na psychiku je to hodně náročný, protože nevíte, co komu jste nalhal, musíte vzpomínat. Mě to dávalo dost zabrat a i můj zdravotní stav to potom ovlivňovalo.
A i si pamatuju jednu jako situaci, kdy jsme v kuchyni, jsme připravovali nějakou svačinu nebo večeři a právě jsme si povídali o finančních závazcích, které máme. A říkali jsme si, jako kde komu dlužíme a kolik tam dlužíme a jak to teda dáme dohromady, aby to všechno jako bylo čistý. A ani tenkrát neřekl jako všechno, kde si napůjčoval a kolik dluží.
Františkovi se na začátku vztahu s Alenou dařila jeho závislost na hraní úspěšně skrývat. A to i proto, že měl stálé zaměstnání. S pomocí půjček od kamarádů se mu vždy dařilo přečkat do další výplaty.
Až potom, když my jsme se rozhodli vzít úvěr na byt a tam už byly nějaké jako peníze větší, které jsem mohl zpronevěřit a někde prohrát, tak tam se to vlastně začínalo do toho našeho vztahu dost prolínat. Jsem si mohl vzít, já nevím, 60 tisíc a jít prohrát a tam jsem prostě zůstal v kasínu do 3 do rána. Přišel jsem domů bez peněz a vymyslel jsem si, že jsem je ztratil ty peníze a tak dále. A Alenka, jak mi věřila, tak to nějak moc neřešila, no. Řekla, to zvládneme.
My jsme se brali, já už jsem byla těhotná, protože my jsme se o miminko pokoušeli dlouho. Tím, že jsme se potkali jako v pozdějším věku, tak už jsme říkali, nemáme úplně na co čekat. A ono nám to plynulo ze začátku, ten vztah, tam nebyl žádný problém, protože to, o čem mluví František, že hrál, tak to prostě byl problém na jeho straně. Já jsem žádný problém neměla, já jsem měla ideální vztah, já jsem měla všechno krásné, zalité sluncem. Vlastně i do těch dětí jsem ho trošku manipulovala, protože jsme začali na vztah a František mi říká, já nechci děti, já už jako jsem starý, říkám, to máš blbý, já chci dvě. My jsme se přes rok a půl vlastně pokoušeli o miminko. A pak jsem říkala, no tak už to prostě nejde, tak už jsme měli domluvené konzultaci na IVF-ko a já jsem si pořídila vlastně pejska dalšího, říkám, tak já ho vychovám místo dětí. A já jsem shodou okolností měsíc potom otěhotněla a v tu chvíli my jsme začínali vlastně plánovat svatbu.
Svatbu jsme měli, řekl bych, takovou komornější, měli jsme tam pár přátel. Měli jsme to v rámci svých finančních možností, takže jsme se snažili tu svatbu prostě udělat co nejlevnější.
My jsme se brali v září, a já jsem byla v nějakém pátém měsíci a manžel dostal v říjnu výpověď práce. Takže tam nám nastal takový jako velký zlom, kdy pro nadbytečnost teda dostal dvouměsíční výpovědní lhutu s odstupným, jako všechno to bylo v pohodě. A najednou byl problém, že já vlastně odcházím z práce, a manžel bude bez práce. A čekáme rodinu, máme závazky a jak to vlastně bude dál probíhat.
Řešení našli poměrně rychle. František se rozhodl, že bude ve svém oboru podnikat. Netušil ale, že se v tomhle jistě rozumném řešení, jak zajistit finanční stabilitu rodiny pro něj jako patologického hráče, skrývá nástraha.
Podnikání mi přineslo daleko větší příjmy, což znamenalo daleko víc prohraných peněz.
Když mi František řekl, že vlastně prohrál těch 300 tisíc, tak pro mě to bylo velká jako zrada, ta rána do toho srdce. A říkala jsem si, tyjo, tak co jako budeme dělat? A samozřejmě tam přišly ty lži, o kterých mluví, já už to nikdy neudělám a já se moc omlouvám a to byl zkrát. No a já jsem se s tím přes půl roku jako vyrovnávala s tímhle velkým ublížením, který vlastně přišlo.
V té době, kdy jsem prohrál těch 300 tisíc, což vlastně v mém životě bylo nejvíc doposud, tak pořád jsem nepřemýšlel o nějaký léčbě. Říkal jsem si, že nemám zase takový problém, že to dokážu zvládnout sám, když budu chtít, tak prostě přestanu hrát.
Já jsem tohle sdílela se svým bráchou on vlastně tenkrát mi pomáhal, i když se blížila svatba s Františkem, on říká, hele, a jako vybrala jsi dobře a jako myslíš, že to je on, a já, jo, to je prostě všechno v pohodě. Tak si myslím, že jeho intuice pracovala správně.
Jsem v tom neviděl žádný větší problém, prostě když budu chtít, tak přestanu, 300 tisíc jako dobře, taky někde se ženem, nějak to vyřešíme, tu situaci. Ten okamžik vlastně jsem se rozhodl, že jako přestanu hrát.
Mě tenkrát ani nenapadlo, že prohrál těch 300 tisíc, že by se měl jít léčit. Já jsem mu věřila, že to je jako jednorázová akce, že vlastně to má nějaký zkrát a že to má pod kontrolou. Tak člověk jako chce věřit.
Po 3 měsících znovu jsem do toho spadnul, vrátil jsem se vlastně k tomu hraní. Ale pořád jsem s tím nechtěl nic dělat.
Já jsem porodila, následně přišel COVID, což bylo velmi jako finančně náročné. Nemám ponětí o tom, jak František v té době hrál nebo nehrál, protože v době COVIDu, kdy se všechno zavřelo, tak jediný zdroj příjmu byla vlastně moje mateřská. Z toho jsme jako vyžívali a zvládali jsme to. A když potom bylo roce to rozvolnit, tak František skočil zase rychle do práce, aby to všechno nahnal a mohl jako vydělávat. Nám vlastně to druhé dítě přišlo v té druhé krizi, kterou jsme měli, kdy František hodně pracoval. Doma byl úplně minimálně, já jsem byla doma s Faninkou sama a to druhé dítě jsme ani neplánovali. To prostě přišlo samo, protože my v té době jsme neměli úplně ideální a hezký vztah. A pak najednou přišlo, jako říkám, tak jsem zase těhotná. A František, ne že by se jako vyděsil úplně, ale byl na něm vidět takové lehké zoufalství, že vlastně vůbec neví, co si s ním počne.
V podstatě jsem si říkal, jak to finančně zvládnem. Moje vize byla pro každý dítě, když tak zrekonstruovat jeden byt, a v ten okamžik se mi to sesypalo, protože já jsem věděl, že ten první byt už jsem jakoby prohrál. Alenka to ještě netušila.
Přišel vlastně s tím, že jako dluží 1,5 milionu. Říkám, já vím, jako jak máme hypotéku, máme úvěr, tak já to jako vím, že tolik dlužíš. A on říká, ne, já dlužím ještě jako 1,5 milionu. Ne, to já jsem jako si něco půjčil a prohrál. A teď mi to začal jako vyprávět, tak já jsem to tak jako rozdýchala. A říkám si, OK, tak prodáme byt. A tím to vyřešíme. A musíme pokračovat, protože už jsem věděla, že máme jedno dítě, čekáme druhé dítě a že to nejde jenom tak jako všechno zabalit. Prostě bylo potřeba to vyřešit.
Rozhodl jsem se jít s pravdou ven, protože nebylo jiný východisko. Těch prvních 300, co jsem prodal, tak tam jsem se přiznal, pak jsme sekal latinu a Alenka jsem myslel, že od té doby jako už to je dobrý. Já jsem věděl, že ne. Že... Začal jsem znovu hrát a ty dluhy jsem nadělal daleko větší. A s tím, že jsem nadělal dluhy ve výši třeba 1,5 milionu, tak tam to nešlo nikde schovat do podnikání, tak jsem musel opravdu říct, že jsem je prohrál, ty peníze. V té době jsem byl v obrovském stresu, ale snažil jsem se to neprolínat do našeho vztahu, to přesně ty gambleři jako umějí, řekněme, fungovat na oko tak, aby to nikdo nepoznal.
Je to vlastně 3 roky. Já jsem nejprve prošla půlročním programem, kde jsem pracovala na sobě a říkala jsem si, udělám maximum, naučím si, jak komunikovat, aby se mu se mnou líp žilo, aby to bylo všechno v pohodě, abych já věděla, že dělám to správně, že na něj netlačím zbytečně, že nejdu do konfliktu. Takže jsem se na tohle hodně zaměřila u sebe. Nějak jsme řešili zase finanční problémy ohledně práce, že mu tam neseděly nějaké zálohy a zaznám tam prostě chyběly peníze. A tam já už jsem jako víc věřila ty svoji intuici, že to není prostě tak, jak on říká. Ale pořád tvrdil, že nehraje. A to už jsem jako konfrontovala, říkám, hraješ? Ne, nehraju. A já jsem mu vlezla do telefonu, kde jsem mu našla sázkovou aplikaci a najednou jsem tam viděla všechny ty jako sázky za poslední rok. Ale to byly opravdu částky jako 10 tisíc, 20 tisíc, 5 tisíc. Já jsem mu to nafotila do telefonu, tam jsem mu napsala, že úplně nám zničil celou rodinu. A říkám, tak on si to třeba přečte a jako nějak na to bude reagovat. On to ani nepostřeh, že jsem mu to tam jako nafotila do toho telefonu. A tenkrát jsem to sdílala vlastně se svojí kamarádkou a bavili jsme se o tom, jak se to dá řešit. A já jsem říkala, hele, já už mám jako 2 děti, synovi tenkrát byl rok, dcera měla 4, říkám, já už potřebuji jako ochránit tu rodinu. Já už nemůžu jako chránit náš vztah, já prostě potřebuji se postavit za tu rodinu. A v tu chvíli jsem vlastně začala řešit rozvod.
Český rozhlas Dvojka.
Láska hory přenáší.
Alena měla v tuhle chvíli už uvnitř celou záležitost ukončenou a chtěla se jenom domluvit na rozvodu. Jako druhé řešení se ale Františkovi ještě rozhodla nabídnout o něco složitější cestu. A tou bylo léčení závislosti na hraní. Vůbec ale nepočítala s tím, že by do toho šel. František ji ale v tomto kritickém okamžiku hodně překvapil.
František začal v podstatě okamžitě chodit na individuální terapii. Do toho se nám vrátily i ty hovory, které byly na začátku toho vztahu, kdy se postupně začal otevírat, začal omluvit o té svojí závislosti, o tom, jak to prožíval, a bylo to velmi takové nesmělé a opatrné ze začátku. Musela jsem hodně jako citlivě našlapovat, aby ho nikam netlačila, aby se jako nezaleknul. Já jsem cítila, že jako chce sdílet, ale že se toho bojí. Že i on má jako narušenou tu důvěru v ten vztah, protože věděl, že nejsem jako v pohodě. Když mu dám rozvodový papíry, tak nejsem úplně zamilovaná a šťastná.
Když jsem to začal sdílet s Alenkou a prvně jsem jí to řekl na ostro, tak strašně to ze mě spadlo. Bylo to obrovská úleva, kdy já jsem jí řekl, jsem závislý, jsem gambler, prohrál jsem peníze. Říct to svým nejbližší osobem prostě byla pro mě obrovská úleva, že už nemusím nic tajit. Hodně energie mi to dodalo. Ale měl jsem jakoby velký ostych k tomu, protože jsem na to nebyl zvyklý. Pravdu jenom říkat, tak bylo hodně těžký pro mě.
Ve chvíli, kdy přestali lži a vrátili jsme se jako k té pravdě a k té důvěře, tak tu důvěru jsme mohli začít jako obnovovat. A trvalo to, já bych řekla, celý vlastně ten první rok na té terapii, když byl a když na sobě začal pracovat. A já jsem začala vnímat nejvíc, že mu pomohlo osobní setkání vlastně s jinýma chlapama. A od té doby se začal jezdit jako na ty osobní setkání, tak obrovsky zesílil jako v přesvědčení toho, co je to být mužem, co je to být otcem, co je to být oporou té rodiny, a získal jako nové hodnoty pro sebe.
Důvěra je pro mě ten základ vlastně všeho. Já se držím hesla nelhát od té doby vlastně, protože celý život jsem lhal. Důvěra je pro mě velice cenná a jsem rád, že jsem získal důvěru své ženy zpátky.
Pro mě důvěra je, že to, co řekne, tak to udělá.
Šel bych do toho znovu, všechno zlé pro něco dobré a je to super životní zkušenost. Vnímám to tak, že pokud bychom neměli takovouhle krizi, tak jsem se nikdy tolik nezměnil a to svoje myšlení neobrátil tak, jako to mám teď. Protože vlastně já jsem udělal celkově takový restart, protože mě to vlastně změnilo úplně myšlení a pohled na život, pohled na to, jak má fungovat muž. To moje celkové nastavení se jakoby změnilo, proto já daleko líp zvládám tu svoji závislost teďko.
Náročné bylo to hodně a já vlastně ze svojí rodiny si nesu velkou odolnost a být jako držák a zůstat vlastně v té rodině. A to si nesu jako od svého taťky, který vlastně byl takovou tou oporou v té naší rodině a nikdy z ničeho neutekl. A myslím, že to jsme si odnesli všichni, že neutíkáme z boje. A proto já jsem to ani nikdy jako nevzdala, že bych řekla, tak končíme a najdu si snažší cestu. Prostě takhle jsem se to vybrala, to byla moje cesta. A dneska jsem to jako velmi vděčná, protože jsem díky tomu získala jako úžasného muže, který se mi proměnil jako v toho chlapa, o kterého se můžu opřít, otevřeného, schopného komunikovat. Dokáže snést všechny moje excesy, které mám, a moje jako výbuchy a nesmysly, které si jako navymýšlím. A myslím, že se skvěle doplňujeme v tom, že jak já jsem jako energická a rozlítaná, tak on naopak nás uzemňuje a dává nám jako tu stabilitu a tu oporu, kterou jako potřebujeme. Takže určitě bych do toho šla znova.
Láska hory přenáší. Největší sonda do partnerských vztahů na dvojce.
To byl příběh Aleny a Františka. Dokázali překonat gamblerství a díky krizi, kterou zvládli, zlepšili a upevnili svůj vztah. Dodejme ale, že podepsané rozvodové papíry má Alena pořád někde schované, ale nedokáže si přesně vybavit, kde. Pojďme se teď na jejich nově vybudovaný vztah a důvěru podívat s párovým poradcem Luciánem Kantorem.
Ten příběh má svůj vývoj. Na začátku do toho vztahu vstupuje František s tím, že má nějaké tajemství a to tajemství se odhalí. A vlastně je to tajemství gamblingu, které ohrožuje rodinu. To, jak se Alena chová v průběhu celého toho vztahu, to znamená, že mu je oporou, tak pomáhá vlastně tu situaci nějak vyřešit. Gambling se nedá porazit, s tím se dá pracovat. To znamená, že František do konce života vlastně si musí připouštět, že v téhle té oblasti má trhlinu a tou vlastně do jeho života může natést něco, co ho vlastně může zahltit a pošpinit mu štěstí. Ve chvíli, kdy on akcentoval ten svůj mužský princip, to znamená, já se mám postarat o rodinu, já ji nemůžu ohrozit, já se k té ženě potřebuju chovat jako ke své partnerce, nikoliv jako ke své matce, které něco slibuje. Tak to je ta obrovská změna na jeho straně, která pomohla vlastně tomu manželství zachránit na ten vztah. Bez pomoci se nedá skončit. Většina těch gamblerů se dostane až na kraji svého přežití a to je zastaví. Buď ztráta rodiny, anebo ztráta absolutního sociálního statusu. Ona vlastně, ta Alena, pomohla tomu vztahu už tím, že ve chvíli, kdy cítila nějaké oddělení v tom vztahu, takže sama vyhledala odbornou pomoc. To znamená, že nebyla tím, kdo by poučoval, ale byla tím, kdo se snažil podporovat. To, že se vymezila, tak to byla poslední možná záchrana toho vztahu, protože vztah je samozřejmě partnerský, ale pak je tam ten vztah rodičovský. A tím, že ona se vymezila v tom partnerském, tak dávala šanci pro ten rodičovský, aby vlastně Františkem zatřásla a on se mohl o ty děti začít starat. To, co tam bylo velmi důležité, že ačkoliv tam byla nějaká závislost, tak oni jako pár dokázali spolu dobře fungovat. Měli společný prostor, hodně se vyprávěli, hodně o sobě jako věděli a také se snažili být oporou. Tam byly nějaké situace, kdy se doplňovali, kdy se podporovali. To, co ten vztah zachránilo, je to, že měli nějaký bazál, nějaké bezpečí a v tom bezpečí přišla ta jasná zpráva toho vymezení. Protože ve chvíli, kdy člověk lže a je na to expert, tak v té chvíli vlastně jsem velmi citlivý na to, jak se mnou ty lidi hovoří. A velká vlastně výhoda ty Aleny bylo to, že ona se bytostně rozhodla, že je to poslední krok a že o tom byla přesvědčená, tak to mělo tu váhu. Kdyby to bylo tak, že to je jenom aktuální vlastně sdělení pocitu bezvýchodnosti, tak si myslím, že by ten výsledek nebyl tak pozitivní, že by to nešlo tak na poprvé. Byl by to bludný krok toho, někdo mi vyhrožuje a já zase něco slíbím. Tam vlastně v tom příběhu bylo neskutečně a neskutečně slibů. Tam se prohraje 300 tisíc a slíbí se, že už to neudělám. A z toho, jak vlastně ten pár o tom dneska mluví, tak jim se tím, že každý vyhledal odbornou pomoc, podařilo víc ten vztah přiblížit na úroveň dvou dospělých bytostí, které se podporují a které mají společný cíl.
Láska pro mě znamená, že mám vedle člověka, o kterého se můžu opřít a můžu mu ve všem naprosto věřit a můžu se mu svěřit a vím, že mě nezradí.
Láska je pro mě klid, se kterým přicházím do svého domova a přicházím tam s tím, že se tam těším, že vím, že tam mám podporu, že tam mám ten klid a že se tam budu cítit dobře.
Láska hory přenáší. Největší sonda do partnerských vztahů na dvojce.
Zažili jste v partnerství taky těžké chvíle, nemoc, ztrátu blízkého, nevěru, závislost nebo jiné problémy a překonali jste je? Napište nám svůj příběh a proč jste to nevzdali. Přihlaste se na webu dvojky dvojka.rozhlas.cz. Ty nejzajímavější vybereme a natočíme s vámi rozhovor.
Láska hory přenáší. Největší sonda do partnerských vztahů v Česku.
Poslouchejte na webu dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.